Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в студії Іваницький Сергій. Я дуже радий вітати отця Юстина Абойка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки, вітаю Сергію, вітаю всіх радіослухачів.
Отже, сьогодні маю до вас дуже багато тематичних запитань, ну, в яких, мені здається, зараз наше суспільство постійно перебуває, ну, принаймні, якась його частина так точно, і ця частина, думаю, є християнською. Ну, це моя така думка, а які запитання зараз ставите собі ви, і які запитання зараз для вас є найактуальніші?
Ну, дякую, Сергію. Ви знаєте, я дуже уважно спостерігаю за тим, що діється в світі, оскільки, аналізуючи все, я починаю розуміти, що події, які ми переживаємо в Україні, є частиною величезних глобальних змін, які, може, ще не всі зауважують. В першу чергу змінюється мислення людини. Змінюються взагалі системи цінностей, координат. Навіть якщо можна зауважити, ми крокуємо в сторону справді великого глобалізму, де зникають також і кордони. І це є, з однієї сторони, виклик і для християнства, і шанс. Виклик у тому значенні, що ми до такого типу християнства ще не звикли, оскільки модель функціонування християнства відображається в ієрархічній структурі церкви, яка має прив'язку до певної території. А відповідно, при глобальних умовах воно дещо зміниться. З іншої сторони, це шанс, щоб ще раз запалитися духом Євангелія, де у центрі стоїть сам Ісус Христос, а любов до Бога і до ближнього займає перше місце. От це є мої основні теми роздумів останні дні.
Нещодавно була опублікована сумна статистика, що в Україні 60% шлюбів призводять не до щастя, а до розлучень. Ваша точка зору, що в нашій країні не так?
Сергій, ви знаєте, ця статистика людям, які цікавляться ситуацією навколо сімейної проблематики, була давним-давно відома. І вони били в дзвони вже від довшого часу. Напевно, що вона стала такою масштабною, що про неї почали говорити не тільки церковні кола, але й також міжнародні спільноти. Чому? Бо така статистика розлучень, вона не є тільки сухою статистикою, вона відображає стан відносин між людьми, яких в'яже генетика. Тобто, можете собі уявити, коли є розлучення, значить, в основі розлучення стоїть якесь непорозуміння. І це розлучення, і це непорозуміння знаходиться між людьми, яких пов'язують спільні, ну, якось спільні діти, батьки, гени, тощо. Якщо вже на такому рівні, як сім'я, є розлучення, то нема що дивуватися, що в світі буде зростати, скажімо, ненависть, розбрат, а за ними будуть йти такі тепер вже популярні навіть хвороби, як депресія, як розчарування, відчай, самогубство тощо. Тобто, якщо ми не всі разом не зрозуміємо, що це є величезна проблема, то, напевно, знаєте, шлях людства не веде до доброго. Я не хочу бути злим, очевидно, пророком, але сім'я є таким лакмусовим папірцем, який показує стан суспільства. І, очевидно, подивився на статистику розлучення в Україні, можна зрозуміти, що оті всі настрої негативізму, які беруться в суспільстві, вони виходять з того, що люди незадоволені десь своїм життям, яке переживають в родині, адже вони є самотні, розчаровані, розлучені. Яка причина цього є? Сергій, мені здається, що в нашій країні є дві причини. Перше, це є поверхневе християнство, в якому немає місця для прощення. Знаєте, в якому десь побутує, от я недавно чув такий вислів, не знаю, чи я вже говорив на хвилях Радіо Марія, про те, що, знаєте, є такий тип християн, які сповідують ідею Бога як, скажімо, такого доброго самопочуття. От людина добре почувається, значить, означає, що Бог є з нею. Переживає якісь терпіння, означає, що Бог від неї відступив. Це дуже помилкове поняття, воно цілковито йде в розріз з навчанням євангельським, бо якщо б так було, то Ісус Христос не терпів би свою смерть на хресті. З іншої сторони, це свідчить про те, що коли духовні цінності зникають, коли духовність ставиться на задній план, а на перше це є добробут і збагачення, то людина ніколи не стане щасливою. І відповідно сім'ї розлучаються, адже сім'ї – це не є тільки зв'язок, як дехто думає, такий юридичний чи сексуальний. Це в першу чергу духовний зв'язок, який єднає двох людей, що взаємно себе люблять, але свідомі, що є грішні, і готові одне одного прощати.
Вам не здається, що інститут сім'ї не тільки в Україні, але й в усьому світі якби втрачає свою актуальність?
Ви знаєте, я думаю, що не те, що втрачає актуальність, просто останніми роками я є свідком цього, тому що я дуже багато подорожую, і то не такими подорожами екскурсійними, а науковими виїздами по Європі. Нам намагаються десь насадити через засоби масової інформації, що існують інші моделі сім'ї. Існує модель сім'ї, там мама, мама, тато, тато. І ще там, і більше того, цю ідеологію, яка не має нічого спільного з природним правом, намагаються втягнути дітей. І відповідно, рекламуючи, значить, нетрадиційні сім'ї через засоби масової інформації, намагаючись показати, що це є чимось нормальним, тим самим руйнують і сім'ю. З іншої сторони, коли люди ставлять в основу сімейного щастя добробут, то я вам даю гарантію, що при першій нестачі якихось матеріальних речей така сім'я розвалиться. Тобто неправильні цінності поставлені в основу. Але я з вами погоджуюся з тим, що інститут сім'ї потерпає зараз страшні, скажімо, такі катаклізми, переживає дуже велику кризу. Але я переконаний в тому, що і творець наш, який по суті створив інститут сім'ї, напевно, нам щось хоче показати, але інститут сім'ї як був, так і він продовжить бути, незважаючи на всі інші кризи. Нам тільки потрібно подумати над тим, як би його підтримати.
Можливо, моє запитання буде звучати трошечки так епатажно, але оскільки воно звучить від багатьох так званих експертів, то дозволю собі його переказати. Вам не здається, що те, що інститут сім'ї зараз переживає таку кризу, це також і свідчить про недостатній вплив церкви на уми і серця людей?
Ви цілком праві, Сергію, в тому аспекті, що якщо ми споглянемо на цілий світ, навіть на Україну, то погляньте, будь ласка, що люди не довіряють інституціям, жодним. Тому що з інституціями в'яжеться якісь обмеження свободи людини, тощо. Витягують всі гріхи інституцій, які дійсно були, є і будуть, бо в тих інституціях є люди, які є грішні. Це є як церква, так і держава. Але церква – це також є інституція ієрархічна. І коли мова йде про церкву ієрархічну, то я переконаний, що вона щораз то більше починає, скажімо, знемагає, втрачає свій вплив на людей. Натомість відроджується шанс для церкви, і подібної до перших століть. Ми, очевидно, її не повторимо, але вона буде подібною, де найбільший вплив на церкву буде мати церква домашня, родина, тощо, так, домус еклезія, як колись називали перші християни. Зараз на перший план вийдуть очевидно, парохи, ревні парохи, ревні духовники, і вони вже виходять, вони будуть мати великий авторитет, вони вже його мають. Проблема в тому, що ієрархічна церква допомагає втримати євангельське навчання правильним, тобто таким, яке є незаплямленим єресями. Зрештою, погляньмо, що Василій Великий, Григорій Богослов, крім добрих богословських трактатів, вони намагалися будувати добру ієрархічну модель церкви, за якої би були забезпечені як вірність євангельській доктрині, так і були забезпечені соціальні потреби церкви тощо. Ну, ми переживаємо кризу інституцій. Це глобально. І відповідно, що на тому потерпить модель церкви теперішня. Але я переконаний, що ми дійдемо до такого дна, де зрозуміємо, що ми не є самітніми островами, що ми мусимо об'єднуватися, бо ми є люди, рід людський. І відповідно, після того об'єднання буде доцінено роль структур у цьому процесі.
Чи ви знайомі, ну, скажімо так, я думаю, що знайомі, але чи гарно знайомі з творчістю такого сатирика, автора, як Михайло Жванецький?
Ви знаєте, я особисто знайомий з творчістю, але я не є великим, як вам сказати,
прихильником.
Не то, що прихильником, радше аматором, оскільки я працюю більше з іншого роду матеріалами, знаєте. Угу. Але я знайомий з його творчістю.
Ось він уже багато-багато років на російському телебаченні веде таку програму «Дежурний по стране». Ну, для тих, хто, можливо, не знає, то сам Михайло Жванецький, він був автором багатьох-багатьох мініатюр для великого радянського сатирика Аркадія Райкіна, потім для Романа Карцева та Дмитра Ільченка.
Ну і народився в Одесі, здається.
Так, народився в Одесі, так, він проводить принаймні 3 місяці в Одесі з календарного року, ну, але виступає дуже часто в Російській Федерації і веде там на одному з телеканалів програму «Дежурний по стране». Вона відбувається десь в такому форматі, як у нас зараз ця програма, так? Тобто є питання, і він дає відповідь в такій своїй формі мислення, яку має, завдяки якій здобув популярність. Також чому я до нього звернувся? Ця програма, вона одна з найрейтинговіших в Російській Федерації, і там багато ставляться питань насущних, не тільки які стосуються політики, але які стосуються певного морального життя. Ведучий цієї програми озвучив таку тему, як він відноситься до цивільних шлюбів. І Михайло Жванецький сказав, ну що, дуже гарна ідея, мовляв, можна краще один одного пізнати. Це формула, яка є для зрілих людей. Він назвав цю формулу цивільного шлюбу, коли там пожити, попробувати один одного, так би мовити, на смак, а потім відпустити або переродити це в шлюб там чи державний, чи церковний. Ось скажіть, будь ласка, от щодо зрілості, да? Ну, церква, здається, по-другому бачить цивільний шлюб, і ми знаємо, що ця статистика розлучень, 60%, вона стосується якраз таки розлучень офіційних, а скільки ще є так званих
неофіційних
шлюбів, там би статистика взагалі була б жахлива, так, для нашого ока. Отож, про зрілість в цьому плані, про те, як варто зустрічатися, і чому не варто жити, а може і варто жити, моє до вас, ну, разом перед шлюбом, моє до вас наступне запитання.
Сергій, питання дуже слушне. Ну, в першу чергу, воно має кілька аспектів в собі. Я, навіть не покликаючись на Михайла Михайловича Жванецького, скажу таке, що вже від років існує дискусія про те, чи шлюб є справою приватною чи публічною, так? З однієї сторони, він є таким союзом між двома людьми, які взаємно себе люблять, так? Але з іншої сторони, він є публічною справою. Якщо би не був публічною, то він би не реєструвався у, скажімо, відділах цивільного стану. Тобто тут треба собі зрозуміти, що шлюб – це не є тільки справа приватна, оскільки від нього, від сім'ї залежить навіть стан суспільства. І тому помилка людей, які беруть шлюб, думаю, що це цілком їхня приватна справа, яку не має ніхто втручатися. Так, вибір за них ніхто не зробить. Але треба розуміти, що від стану сім'ї залежить стан суспільства. Натомість, коли мова йде про цивільні шлюби, треба собі уяснити, що такий шлюб християнський, який ми маємо сьогодні, чи то в Римі, чи то в греко-католицькій церкві, чи то в інших церквах, він є вже пізнішим, скажімо, наслідком. З чого він виникає, шлюб? Шлюб виникає з того, що союз двох молодих людей не є справою випадку тільки. От так сталося, що вони зустрілися. Але в цьому є Божа воля. Тобто, тим, який єднає людей, в першу чергу є Господь Бог. Оскільки, згодіться, що тут є певна тайна Божа. Чому Господь Бог єднає двох молодих людей, одна з яких жила на одному континенті, а інша на іншому? Так? В цьому є також певна тайна, яку до кінця зрозуміти неможливо і не можна пояснити ані математично, ані хімічно. І тому беремо у церкві шлюб, просячи у Господа благословення і визнаючи, що нас поєднав Бог. Тепер, найбільшою проблемою на даний час, як мені здається, є проблема приготування до шлюбу. Бо тому що шлюб беруть рано чи пізно. Ну, хоча не всі. Вільні зв'язки дійсно є популярними, і ви маєте цілковиту рацію. В Україні, навіть уже в тому ж Львові, я побачив, що скоротилася велика кількість шлюбів церковних, і натомість дуже багато є життя на віру конкубінату. От так живуть, щоб попробувати. Я вже не вперше зустрічаюся з цим, колись мені доводилося довші роки провадити передподружню катехізацію, і от люди мені говорили так: «Отче, ну ми позустрічаємося, поживемо, побачимо одне одного, і потім наш шлюб буде тривалішим». І потім це все оберталося в утопію. Вони жили по 5-6 років, але потім розходилися. І рани були набагато більші. Чому? Тому що шлюб – це не є товариство з обмеженою відповідальністю, де кожен має якісь права і обов'язки, і живуть, знаєте, на тих правах. Шлюб, в першу чергу, в'яже взаємна любов. Любов або є, або її немає. Немає напівлюбленого, немає напіввагітної, немає напівзакоханого. Тобто, любов або вона є, або її немає. І якщо є ця любов між двома людьми, то вона повинна бути плідною. А це означає, що повинно закінчитися народженням дитини. Я вам скажу, що на тих цивільних шлюбах цивільних чи конкубінатах, як ми їх називаємо у церкві, найбільше страждають дівчата. Чому? Тому що кожна жінка з природи є покликана стати матір'ю. Материнство є вписане в природу жінки. Хлопці натомість, вони не мають такого почуття батьківства, як мають материнство жінки. Зважте, коли бавляться навіть хлопці і дівчата, то дівчинка маленька, вона вже відчуває своє покликання до материнства. Вона вміє поводитися навіть з лялькою. Хлопець пізніше до цього доростає. І мені дуже дивно, що не раз дівчата йдуть на ось такі зв'язки вільні, жертвуючи своїм материнством, а потім, коли вже не можуть стати матір'ю, вони проклинають своє життя, я в переносному значенні це говорю, хоча дехто робив прямому це. І кажуть, які вони нещасні, чому Господь Бог їх покарав. А насправді це не Бог покарав, Бог дав тобі добру волю, дав можливість вибору. Якщо ти вибрала, то не нарікай. Я погоджуюся, що таких зв'язків стає дедалі більше. Так, це є факт доконаний. Ми, священники, робимо те, що можемо. Одні роблять більше, другі менше. Але тим не менше, правда ніколи не вирішується більшістю. Бо якщо би так було, то можна оправдати навіть розп'яття Ісуса Христа, за яке проголосувала більшість.
Отже, якщо взяти таких більш-менш свідомих прихожан, то до них також можна віднести цю сумну статистику, що вони не поспішають узаконити перед Богом свої стосунки.
Абсолютно. Ви знаєте, я вам більше того скажу. Я, не називаючи імен, хотів би вам навести один приклад. Нещодавно мені задзвонила одна дівчинка, це було їй десь 14 років, моя така, скажімо, яку я хрестив. І вона каже, я би хотіла до вас прийти, мені треба обговорити, порадитися з вами в одній справі. Я кажу, добре, приходи. Вона каже, а можна я візьму своїх коліжанок? Я кажу, добре, приходіть, тоді я всіх запрошую на каву. І вони прийшли. І вони, ми почали щось говорити про різні теми, очевидно, про що можна говорити з дітьми такого віку. Про вчителів, про екзамени, про батьків, як вони відносяться, про свободу, про їхні зацікавлення. Ну і от уявіть собі, зайшла щось тема про хлопців. І кожна з них каже, я вже зустрічаюся з хлопцем, інша каже, я також зустрічаюся. Я так, знаєте, оскільки виглядає, що я не був в темі, кажу, дівчата, а як батьки дивляться? І одна з дівчаток мені каже, а ви знаєте, отче, моя мама дуже добре дивиться на це. От коли, каже, я хочу піти до хлопця, навіть переночувати, то мама каже, найперше зроби уроки, а потім йди до хлопця ночувати. І це 14 років. І цьому сприяє мама тієї дівчинки. І ви знаєте, та дівчинка була зовсім несвідома того, що передподружні інтимні відносини є тяжким гріхом. Тобто ми маємо справу зараз дійсно з дітьми, яких виховують, я не побоюся цього сказати, сліпі духовно батьки. А сліпий сліпого веде, обоє в яму впадуть. Тому зараз відкривається великий простір перед священниками. Я дуже заохочую отці, дорогі, використовуємо засоби соціальної комунікації, особливо соціальні мережі, навіть Інстаграм, щоб проповідувати елементарні речі молоді, невеликі проповіді, а звичайні істини, які виникають не так з церковного якогось права, але з права природнього.
За кілька миттєвостей продовжуємо ефір.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Не пісні розмови в ефірі Іваницький Сергій. З нами сьогодні отець Юстин Бойко. Отже, ну дивіться, кожного року одне теж повторюється. В місяці червні так відбувається всеукраїнський марш за хода, вірніше сказати, хода за традиційні сім'ї, за захист традиційних сімей. І потім через тиждень свій гей-прайд проводять представники так званих ЛГБТ, так, лесбіянки, геї, ну і представники різних, скажімо так, гендерних напрямків. Так. І постійно йде дискусія. Хоча в катехізмі католицької церкви чітко написано, що є люди, які відчувають певні схильності до гомосексуальних зв'язків, і їх не можна утискати, і їх не можна пригноблювати. Вони мають з молитвою приходити до церкви, так як відчувають через це дуже великі болі та страждання, і ми маємо їх приймати, так? Ми маємо їх приймати. І тут, знаєте, дуже багато дискусій щодо цього прийняття. Звісно, що вони мають каятися і боротися з цими схильностями, так? Але коли ми говоримо, що вони мають боротися, вони починають говорити, що ваша риторика неприйнятна, оскільки, ну, начебто, ми, тобто люди зі схильністю до непротилежної, до своєї статі, то ми не можемо боротися, тому що це наша натура така. Так, нам не може сподобатися там дівчина, якщо я там хлопець, або хлопець, якщо я дівчина. Так, нам подобається от непротилежна стать, а моя стать, з цим неможливо боротися і каятися за те, що тобі ближче до серця. А церква нас, мовляв, засуджує, а церква нас, мовляв, відкидає, не розуміє. І взагалі в Біблії ніде не сказано, що ось така схильність, вона є гріхом. Так? Там, мовляв, неправильний переклад, там не йдеться про ось саме гомосексуалістів, там йдеться більше про педофілію чи щось подібне, так? Грецьке слово більше тому відповідне. І починається, знаєте, така софістика, яка ні до чого не призводить. Я пам'ятаю, пару днів тому написав такий пост, чи можливий між церквою та ЛГБТ-діалог. Ну, скажімо так, з цього поста я зрозумів, що принаймні цей діалог є дуже і дуже важким, тому що виступали проти діалогу як ті, які є представниками, скажімо так, більше світського суспільства, так і представники безпосередньо церкви. Так, що неможливо спілкуватися з цими людьми, які мають за свою мету навпаки церкву розвалити, оплювати і так далі, тому подібне. Тому, отже, от питання багато шарове, векторне, я його розібрав на частини, і перша частина цього запитання, довкола якого хочу побудувати з вами цей діалог, який діалог може бути між ЛГБТ і церквою, і чи взагалі він потрібен і мав би право на життя?
Бачите, я би тут розрізнив. Є люди, які мають схильності гомосексуальні, чи, скажімо, чи інші схильності. І очевидно, коли мова йде про людину, яка має схильності нетрадиційної орієнтації, то, відповідно, таку людину не відкидати не можна, і вона має шанс на спасіння через покаяння і постійну боротьбу. Оце є нитка діалогу не з церквою, а з Богом. Бо церква – це є всього-навсього інституція, яку Христос сам установив, але дав їй власть розрішати, скажімо, гріхи людей через апостолів. Коли ж мова йде про оцінку моральну гомосексуалізму чи лесбіянства тощо, то вона є чітка і однозначна. Хто цього не знає, нехай відкриє собі книгу «Второзаконня», в якій чітко сказано, що злягання чоловіка з чоловіком чи жінки з жінкою є тяжким гріхом. Тобто не називається тяжким гріхом, але це належить до моральних злочинів, які книга «Второзаконня» засуджує. Я вже не буду покликатися на Содому і Гомору, тому що різні, знаєте, фахівці пробують влазити в деталі і аналізувати, скажімо, значення слів. Не хочу, але однозначно треба признати, що свідомий гомосексуалізм чи лесбіянство є гріхом. Але це не означає, що гомосексуалісти і лесбіянки не мають надії на спасіння. Абсолютно ні. Це уявіть собі, що ми не дамо шанс на спасіння чоловікам чи жінкам, які жінкам, наприклад, які задивляються на чужих чоловіків, чи чоловікам, які задивляються на чужих жінок. Ну, це є факт, так? Але з цим треба боротися. Найбільшою проблемою є те, що на даний час наша субкультура, я би так назвав, намагається поставити гомосексуалізм і лесбіянство, відповідно, ці зв'язки, на рівні з зв'язком між чоловіком і жінкою. Тобто між родинним зв'язком. І це є найбільший злочин. І оці гей-паради, які називаються парадами за рівність, вони абсолютно не є парадами за рівність. Вони є цілковито свідомою рекламою нетрадиційних сімей, а відповідно рекламою нетрадиційної орієнтації як такої. Уявіть собі, що коли ми так підемо, дорогою легалізації лесбіянства і гомосексуалізму, то сім'я може щезнути з поля зору, а людство може вимерти, оскільки зв'язки між гомосексуалістами чи між лесбіянками не є зв'язками плідними. Це є зв'язки егоїстичні, у центрі яких стоїть нежертовна відданість, відданість там дитині, тощо, служінню, але самому собі. Це є дуже егоїстичні зв'язки, в центрі яких стоїть задоволення власного «я». І тому це є всього-навсього реклама. Що робити нам? Людям, християнам, які намагаються якось для себе уговтити. По-перше, я би просив дуже християн оберегти дітей від недобрих впливів. А це означає, що якщо в школі ті чи інші починають говорити дітям про те, що є сім'я мама, тато, мама, мама, тато, тато, то я би радив таким батькам в першу чергу подумати над зміною школи. А навіть притик до того, що запрошувати вчителів на дім. І батьки повинні розуміти, що вони є першими виховниками дітей своїх, а не інші інституції. Коли ж мова про людей, які страждають, скажімо, різними нетрадиційними схильностями, я хочу ще раз сказати, таким людям є відкрита дорога до спасіння, і та дорога лежить через постійне навернення, покаяння і боротьбу з самим собою. Зрештою, ця боротьба торкає духовна не тільки людей, які мають ці схильності. Кожна людина, яка називає себе християнином і прагне в самодосконалення, вона повинна працювати над собою, а не має тяжчої боротьби за боротьбу з самим собою. Тому, відповідно, я не хотів би, борони Боже, знаєте, негативно говорити і проклинати тих людей, які мають нетрадиційну орієнтацію, але я хочу становчо сказати, як священник і богослов, що гомосексуалізм і лесбіянство є тяжким гріхом, але можлива дорога навернення, і ця дорога лежить через покаяння.
Всесвітня охорона, організація охорони здоров'я вилучила трансгендерність з переліку психічних розладів. Новина дуже і дуже нова, буквально 6 її годин. Що з цього приводу думаєте?
Ну, як вам сказати, я також бачив людей, які отримали з психлікарні довідку, що вони не є психічно хворі. Але наявність довідки не означає, що стан психічний тієї людини є нормальний. Бачите, тепер пішла боротьба за легалізацію певних явищ на рівні навіть міжнародному. Є, уявіть собі, це не є секрет, спеціальні фонди, які працюють над тим, щоб у законодавство тих чи не інших країн втілити певні аморальні ідеї. Уявіть собі, в Україні триває війна, а тут, у той час, коли триває війна за ідентичність українства, ми боронимося перед агресором, який не тільки йде на нас війною, він нищить всередини суспільства. А тут намагаються легалізувати нетрадиційні зв'язки. Ну що сказати, я ніколи з цим не погоджуся, навіть притик до того, коли мене завтра візьмуть і засудять до криміналу.
Угу.
І я сподіваюся, що таке переслідування можливе. Не тільки священників, але й всіх християн, які мають інші погляди. Я хочу звернути увагу, що в той час, коли ми всі говоримо про величезну демократію, в світі триває переслідування християнства. І воно є невидиме. Не таке, про яке ми звикли думати раніше. Християн позбавляють поглядів, права на власний погляд, якщо він не сходиться з певною ідеологією. Це є той самий комунізм, тільки в іншій формі. Я чомусь бачу, що країни Європейського Союзу, навіть багатьох країн світу, схиляються більше до такого соціалізму, який мені нагадує комунізм, де можливий тільки один погляд, і той погляд представляє комуністична партія.
Отже, ну що ж, на цій темі поки що все. Я думаю, ми будемо продовжувати, але у нас ще є дві таких теми, на які у нас залишається зовсім небагато часу, близько 6 хвилин, по 3 хвилинки буквально на кожну. Чим завершився інцидент з розписом храму у Славському?
Цей інцидент, бачите, ця справа набуває обертів. В якому значенні? В тому, що ієрархія церкви не спускає ока з цієї теми. Чому? Тому що, уявіть собі, нищення розписів храму, перед якими люди молилися протягом десятиліть, не тільки священником, але в першу чергу цілою спільнотою міста, значить СМТ Славськ, свідчить про величезну деградацію цього села. І то не діло в тому, щоб юридично засудити і притягнути до відповідальності. Тут треба працювати над зміною мислення. Ми аналізуємо, чому так сталося. Була скликана спеціальна нарада за участі єрархів Самбірсько-Дробицької єпархії і митців, де ми аналізували причини і можливі шляхи оздоровлення ситуації. І відповідно ми йдемо. На даний час з'явилося рішення і пригадка синоду єпископів Української Греко-католицької церкви, в якому чітко засуджено цей акт вандалізму, а навіть злочину, я би назвав це святотатством, оскільки були знищені святі ікони. А з іншої сторони, ми працюємо над тим, щоб оздоровити духовно цих людей, оскільки, як виглядає, вони просто є засліплені. І тому на даний час працюється над тим, щоб оздоровити ситуацію, з однієї сторони показати, що це є злочин, усвідомити людей, а з іншої сторони виправити. Однак, як на мене, це є щось, що для мене стало особисто як священника великим шоком. І я вам скажу, що мені бракує слів, щоб це пояснити. Я вже не кажу оцінити, але тим не менше, ми маємо справу не з злочином однієї людини, а цілої громади. І ми можемо завтра назвати громадою всю громаду злочинцями, але таким чином ми не поможемо громаді, ми тільки легалізуємо злочинне угрупування. Тому церква працює над тим, щоб вияснити причини і оздоровити ситуацію. В цьому є одностайні як митці, особливо з Львівщини, представники органів державної влади, так і ієрархії і духовенства.
Але наразі розпис припинено, наскільки я розумію, чи ні?
На даний час зупинені всі роботи, і ми намагаємося, особливо єрархії Самбірсько-Дрогобицької єпархії, врятувати те, що залишилося з розписів Сосенка і Боцманюка, зокрема іконостас.
Угу. А ви в попередній програмі, перепрошую, очі казали, що треба настоятеля покарати, причому зробити це публічно. Що
з цим? Абсолютно, я з цим далі погоджуюся, тому що він стояв на чолі. На даний час почата процедура судова проти священника, і вона триває. Тому що для того, щоб покарати священника, потрібно, щоб пройшов судовий процес. Бо в іншому випадку, якщо його не буде, він відкличеться до вищих органів церковної влади, де скаже, що його засудили без процесу.
Ага, ясно. Отже, ну і на завершення ще така свіжа новина про невідомий заповіт, який ви розшукали в львівських архівах, який стосується митрополита Андрея Шептицького. Розкажіть, будь ласка, про це.
Так, вірно. Нещодавно я просто сам Богу дякую за цю знахідку. Вона була під очима, це не була схована. Це є про заповіт на митрополита Андрея Шептицького, написаний в 40-му році, коли Західна Україна, особливо Галичина, була окупована радянськими військами. Це був так початок Першої світової війни, 39-й рік, 40-й. І відповідно тоді почало устиснення греко-католицького духовенства, і як виглядає з документів архівних, радянська влада вже тоді хотіла зліквідувати Українську греко-католицьку церкву, оскільки вважала її перешкодою для побудови радянського суспільства. Але це цьому завадив напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Але в тому часі, коли радянські війська господарювали в Галичині, митрополит Андрей бачив арешт інших священників, а навіть розстріли. Відповідно, побоювався, як зрештою його брат Клементій Шептицький, що їх вивезуть на Сибір і церква залишиться без управління. І тому було таємно висвячено на єпископа-помічника з правами наступника патріарха Йосифа Сліпого, на висвячення якого, до речі, не погоджувався польський уряд, і це стало можливе тільки за нових політичних обставин. А з іншої сторони, митрополит Андрей пояснює, що вони, священники, мають робити, коли його вивезуть. На щастя, це не сталося, але, тим не менше, приготування Української греко-католицької церкви до ліквідації радянським урядом і переходу в підпілля почалося не в 46-му році, як дехто думає, але цей заповідь свідчить, що ще в 39-му-40-му році вони були свідомі того, що радянська влада повернеться і українську греко-католицьку церкву ліквідує. Так і сталося, тільки іншим методом. Радянська влада це зробила не державницьким методом, а руками Російської православної церкви.
Ох, надзвичайно цікаво. Я думаю, що ми цю тему розвинемо в нашій наступній з отцем Юстином Бойко програми. І отже, за цю програму вам велика подяка, успіхів і Божого натхнення. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую, Сергію, дякую всім радіослухачам.
Це була програма «Непісні розмови». З нами був отець Юстин Бойко. В ефір вів Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую, отче, з Богом!